Крылья от ветра, ты в край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tak jak vyšly k 21. květnu letošního roku. Ruský analytik, který odpovídá ve svém pravidelném pořadu na otázky z těchto témat. Proč je otevření tedy Krymského mostu událostí globálního významu, která ukazuje celému světu, že Rusko má dostatečné zdroje na provádění vlastní globální politiky? No, trošku to potišíme. Tak, také se koukneme na kaleidoskop absurdit při svatbě britského prince Harryho jako další znak diskreditace Velké Británie a zmenšování její role jako centra globálního řízení. Také se koukneme na hru s americko-čínskými sankcemi jako urychlení procesu přenosu technologií ze Spojených států amerických do Číny. Také na začení ruského novináře na Ukrajině jako záměr poškodit image otevření Krymského mostu od USA prostřednictvím Ukrajiny. Také proč na Ukrajině nejsou žádné subjekty řízení, ale pouze objekty. Také proč je chybné posuzovat události v Maďarsku v roce 1956 a v Československu v roce 1968 odděleně od ostatních událostí ve světě. A také proč to bylo součástí procesu destabilizace a podřizování Sovětského svazu směrem západu. A proč je důležitější nejdříve studovat procesy řízení sociálních supersystémů, až po porozumění sociálním procesům se pak až po porozumění těm sociálním procesům se pouštět do jejich, řekněme, ovlivňování a mnohé další, takže jdeme na to.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my, Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak se jdeme samozřejmě kouknout na to velice špatné, co by nemělo být, nikdy zapomenuto, odpuštěno, zvláště po tom, co nikdy nebyla projevená pořádná účinná lítost a do dneška nám nebyly zaplaceny válečné reparace za druhou světovou válku, nějaké odškodnění. Ještě nám bylo ukradeno československé zlato prostřednictvím BIS, Bazilejské to banky pro vypořádání, jelikož naše zlato bylo ve správě. V uvozovkách ve správě samozřejmě Bank of England. Tak a další věci. Tak, dámy a pánové, samozřejmě jdeme se na to kouknout, podívat a koukneme se, cože se to tedy dělo. Vzpomeneme samozřejmě ještě předtím, než se koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tak se koukneme tedy na, tady to poznamenám, lež o lidicích, poněmčení dětí bylo eufemismem, 82 jich nacisté udusili plynem, vyšlo to aktuálně dnes. Takže v úterý 9. června roku 1942 v Berlíně ještě tedy nedozněly smuteční projevy nad Heidrichovou rakví, když tedy k usmíření jeho smrti padlo rozhodnutí o krvavém konci starobylé české vsty lidice. Ty tou dobou tedy měli 483 obyvatel, kteří žili ve 101 obytném domě. Celkem je tady uváděno pak 104 domů, že měli obec Lidice. Jejich majitelé pracovali většinou tedy v dolech a kladenských touhutích. Několik větších statků představovalo spíše tedy výjimku. V obci působil například čtenářský spolek, sportovní klub a sbor dobrovolných hasičů. Obec přitom tedy Němci vybrali náhodně. Její obyvatelé se na přípravách atentátu na Heidricha ani na ukrývání parašutistů nijak nepodíleli. Přesto se tedy dne 10. června roku 1972 stali obětí nacistické bestiality. Tak, tedy ve čtvrtek 11. června pak přinesla veškerá média v protektorátu o provedené akci zprávu následujícího znění. Úředně se tedy oznamuje za pátrání po vrazích SS Obergruppenführera Heidricha byly zjištěny nezvratné poukazy, že obyvatelstvo obce Lidice Úkladna poskytovalo podporu a pomoc okruhu pachatelů, kteří přicházejí v úvahu. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva, třeba že na věc bylo dotazováno, takže já to tady vydržte chvilenku, tady potiším, tak, aby nám to tam nelezlo, šup, hotovo. Přestože se tedy obyvatelé této vesnice svou činností a podporou vrahů SS Obergruppenführera Heidricha co nejhlubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni, ženy dopraveny do koncentračního tábora a děti dány na náležité vychování. Budovy byly srovnány se zemí a jméno obce bylo vymazáno. Ještě tedy dnes s odstupem řekněme sedmi a půl desetiletí, přesně tedy 76 let, vykazuje výše uvedená lživá zpráva nacistické propagandy jen těžko pochopitelnou tu životaschopnost. Stále se lze dočíst, a to dokonce prý i v učebnicích, že děti z Lidic byly dány na poněmčení do českých rodin. Přitom ze 105 lidických dětí se 88 z nich nikdy nevrátilo domů, když tedy 82 z nich udusili nacisté nebo nejmenší nacisté v pojízdných plynových komorách ve vyhlazovacím táboře v Chmelnu nad Nérem. Přežilo tedy pouhých 17 dětí. No a to není tedy žádné náležité převychování, ale sprostá vražda. Stejně tak se tedy v případě lidických žen vytrácí informace o tom, že sice byly dány do koncentračního tábora Ravensbrück, ne však tedy na nějaké 2-3 roky prací, nýbrž na doživotí. Nikdo se rovněž nepozastavuje ani nad tím, že u Horákova statku bylo sice zastřeleno 173 lidických v úvozovkách mužů, ale mezi nimi se nacházeli tedy hoši 15, 16 a 17 letí. Josefu Hroníkovi například dokonce nebylo ještě ani těch zmiňovaných 15 let. No a nešlo tedy ani podle tehdejších zákonů o dospělé muže, protože plnoletosti se tehdy dosahovalo teprve v 21. Již tedy onoho osudného 10. června roku 1942 pak tedy nacisté v Lidicích vraždili samozřejmě tímto i děti. Z 203 lidických žen se po válce vrátilo celých 143, 6 žen tedy z rodin Horákových, příbuzných to příslušníka RAF Letce Josefa Horáka, a paní Stříbrnou, tedy, což byla matka Letce RAF Josefa Stříbrného, tak popravili 16. června téhož roku 1942 spolu tedy s 19 lidickými muži v Kobylisích. Je zde poznámka, že šlo o ty muže, kteří byli tedy v noci z 10. nebo na 10. června na noční směně, jednoho nemocného a dva hochy, u nichž bylo dodatečně zjištěno, že jim už bylo tedy těch 15 let. No, 50 žen tedy zahynulo v koncentračním táboře Ravensbrück, či je zavraždili tedy v plynových komorách, a 3 přišli o život na pochodu smrti na jaře roku 1945. Lidická tragédie si tak tedy celkem vyžádala 340 lidických obyvatel, tedy přesně 192 mužů, 88 dětí a 60 žen. Tak, to je to nejdůležitější, co je potřeba zkrátka zmínit. No a už jdeme na to, aby jsme na to nezapomněli, protože dějiny se nám přepisují, dámy a pánové, takže je potřeba na to neustále upozorňovat. Tak a už jdeme samozřejmě na video, které každotýdenně s panem Pěkinem najdete. 27. vyšlo na kanále YouTube od Ireny otitulkováno, ale titulky nám tady nevzešly. Takže já to musím tady někde stáhnout. No, nazdar, bazar. Tak jdeme na to. Ano, samozřejmě poznámka. Musím zmínit to nejdůležitější, že znalosti tedy znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Každý tedy v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. A proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Buďte tedy samostatní v chápání politiky i okolního světa a také i při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Tak, jdeme už se na to kouknout. Samozřejmě všechny materiály koncepce sociální bezpečnosti v češtině a také ve slovenštině najdete na adrese leva.net.webnode.cz s dvojitým V, je to webnode, a také 3x2tv.dotu.ru. Tak jdeme na to. Dobrý den, tedy Valerij Viktorovič, ten odpovídá. Dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21. května roku 2018. No a 15. května proběhlo slavnostní otevření Krymského mostu a tak vám tedy Valerii Viktoroviči pokládají následující otázku. Rovná se tato událost svým významem například vypuštění první umělé družice okolo Země nebo prvnímu letu člověka do vesmíru? A je to událost stejného řádu? No a počítám, že tady už mluví pan Pjakin. Ať už by si tedy někdo jakoliv přál přirovnat vybudování Krymského mostu k událostem takového řádu, tak to tak není. Ta věc se má tak, že vypuštění první umělé družice, nebo let tedy člověka do vesmíru, jsou mezníky v rozvoji lidské civilizace na planetě Zemi. Jednalo se tedy o nový krok, řekněme, ve vědě, nový krok v budování civilizace. A co se týká tedy Krymského mostu, tak tam k takovým objevům, které by zásadním způsobem sami o sobě měli tedy nebo mohli změnit svět, tak nedošlo. Ano, byla tam použita velice zajímavá technická řešení, která tedy nemají zatím ve světě obdoby. Přesto je výstavba mostů do určité míry na naší planetě přeci jen už běžnou záležitostí. A je tedy samozřejmé, že se rok od roku staví stále, řekněme, složitější mosty i na místech, kde to lidé dříve nedokázali, protože dnes již rozvoj vědy a techniky, technologií, zkrátka umožňuje výrobu specifických materiálů, umožňuje využití specifické stavební techniky a tím pádem výstavbu takovýchto mostů. Jedná se tedy o běžnou záležitost, zatímco vypuštění družice do vesmíru, či let tedy člověka do vesmíru, byl průnikem do nových sfér činnosti. Ale tedy nehledě na to, že zprovoznění Krymského mostu nestojí v jedné řadě s takovýmito událostmi, jako jsme zmiňovali vypuštění družice do vesmíru či let člověka do vesmíru. Jedná se tedy přesto o velice důležitou, zásadní událost, měnící průběh celého, řekněme, politického života a měnící konfiguraci civilizace vůbec na planetě Zemi. Možná právě proto vyvolala u toho člověka taková podobenství. Ve skutečnosti je možné zprovoznění Krymského mostu, jeho výstavbu, přirovnat tedy k jiné události, kterou je výstavba Dněperské vodní elektrárny. A co je na ní tak charakteristické? Výstavba té vodní elektrárny byla zahájena totiž v roce 1927. Jedná se o jeden tedy z těch mála roků přelomového charakteru, kdy se na první pohled nezdá, že by se dělo něco zásadního, ale kdy ve skutečnosti intenzita politické činnosti vede ke změně budoucí konfigurace politického uspořádání světa. A rok 1927 byl tedy jedním z takových roků, s ohledem tedy na mnoho parametrů. A stačí se na to podívat. Když byl v roce 1932 spuštěn první hydroagregát této elektrárny, tak tato událost prokázala, že Sovětský svaz není failed state, že se nejedná o přechodný stát, že sovětská moc v Rusku se usídlila pevně a nadlouho a že si s ní jen tak lehce neporadí. Že sovětská moc dokáže ve svém státě realizovat projekty, které zajistí jeho suverenitu a nezávislost. I když jsou tu samozřejmě určité nuance, suverenitu a nezávislost státu, jeho budoucí zdrojovou stabilitu samozřejmě. To znamená, že se jednalo o projekt prodlužující trvání této politiky na hodně dlouho. A v souvislosti s tím byly samozřejmě všechny státy světa nuceny od roku 1932 přenastavovat své vztahy, řekněme, se Sovětským svazem. A zatímco tedy na základě výsledků roku 1927 začali v Německu, v roce pak 1928 pomalu k moci vést Hitlera, tak díky tedy zprovoznění prvního hydroagregátu Dněperské vodní elektrárny v roce 1932 začali Hitlera k moci protlačovat urychleným způsobem, prostě urychleně. Proběhla řada voleb, kde NSDAP začala přicházet ohlasy, což zase ukazovalo na to, že ještě chvíli a propadnou. Zatímco tedy Sovětský svaz byl budován a rozvíjel se, tak bylo zapotřebí vypěstovat jeho zabijáka. Hitlera tedy v podstatě přivedli k moci nelegitimním způsobem. V tomto ohledu se to Hitlerovo dosazení k moci jako vejce vejci podobá Pašinianovu dosazení k moci teď v Arménii. Úplně ve všem. Dokonce i s těmi bojovníky stojícími v ulicích před obchody a zakazujícími lidem nakupovat tam zboží. A samozřejmě i ti byli v Arménii, stejně jako za NSDAP v Německu. No, koho bylo tedy potřeba zlomit, tomu zorganizovali takový bojkot ve stylu, hele, lidé u vás nakupovat nechtějí. To zprovoznění Krymského mostu tedy ukázalo, že putinské období není žádným systémovým selháním, kdy veš zařvala, jak tedy psali v roce 2007 v novinách v reakci na Putinův proslov v Mnichově, ale že se Rusko pozvedlo, a to zásadním způsobem a nadlouho. A že je schopné tedy realizovat projekty na úrovni globálního významu a že je toho schopné na základě své vlastní, řekněme, technologické a ekonomické úrovně. Prostě, že se tedy dokážeme jako Rusko rozvíjet sami a sami to vše využít. A samozřejmě je to nejdůležitější, že pro státní elity celého světa je to ukazatelem. Postavit takový most, to není samozřejmě jen tak. Znamená to, že musíte mít solidní vztahy s nadnárodním globálním řízením, aby tento projekt mohl být realizován. Aby oligarchové byli zpracováni zase tak, aby tento projekt byl realizován. No a v tomto ohledu bylo celému světu prostřednictvím tohoto Krymského mostu v podstatě předvedeno, no jak bych to... Hele, zdálo by se, že tu jsou i další projekty jako kosmodrom Vostočný a jiné, no, arktický přístav Sabeta. A ještě by bylo možné to samozřejmě vyjmenovat řadu takovýchto projektů. Jenže právě Krymský most je tady tou vizitkou, na které je napsáno Vladimír Vladimirovič Putin, gosudar Ruska. A to nikdo nemůže nevzít na vědomí. Ta výstavba Krymského mostu zcela změnila konfiguraci mocenských vztahů v politickém Olympu, řekněme. Všichni jsou teď nuceni se tomu přizpůsobit. Ano, takže budou létat za Putinem do Soči a dost možná i do Jalty. No a mimochodem na západě si se teď objevily tedy výzvy. Pojďme vyhodit ten Putinův most do povětří. Jak toto tedy okomentujete, pane Pěkine? Teď se omlouvám, protože to je jenom čirý text nebo holý text, takže to tady není nějak upraveno, takže ač to vlastně na poprvé zvoleje, jo? Tak, a pan Pěkin k tomu říká, k tomu vyhození Putinova mostu do vzduchu nebo do povětří. Já už jsem se zde dotknul tohoto tématu, že realizace takových rozsáhlých projektů je bez dohody s globálním nadnárodním řízením zásadně nemožná. Ale v jakémsi časopisečku, je zde poznámka Washington Examiner, opravdu bezvýznamném časopisečku v USA se objevila takováto výzva. Pojďme rozbombardovat a tak dál. No a vyvolalo to tak velkou pozornost, že ano. Ta pozornost byla přehnaná, protože se opravdu jedná o malý časopis, který prostě zakvičel. Ale pro naši v úvozovkách ruskou elitu, jakýkoliv kvikot z Washingtonu, teď nemám na mysli, že ten časopis vychází ve Washingtonu, ale jakoby z USA, Spojených států amerických jako takových, tak takovýto kvikot je pro ně posvátný. Pro ně slunce vychází i zapadá ve Washingtonu DC. Naše rosijonská elita se ve veškerém svém jednání řídí Washingtonem. A teď právě odtamtud tedy zazněla tato výzva. To proto nabrala samozřejmě takový ohlas. A je nesporné, že ta událost nemohla být ponechána zase bez povšimnutí. Pouze ta reakce na ní je přehnaná. Zatímco reakce tedy naší prokuratury je správná, trestní stíhání za podněcování k teroristickému diverznímu jednání? Tak to je správně, tak to mělo být. Mělo to proběhnout takto jednoduše a stát tak i reagoval. Ten nezdravý rozruch vyvolala Elitále. Stát tedy reagoval správně a dal najevo, že pro něj není žádnou překážkou to, že ten novinář je americký občan. Vyzýval tedy k válce, k teroru s Ruskem? Vyzýval k provedení diverze v Rusku? Je to jasné, dopustil se tedy trestného činu, ze kterého se musí zodpovídat. A není vůbec důležité, že si někdo stále ještě myslí, že pupkem světa jsou USA, tedy Pax Americana. Ve skutečnosti to tak zdaleka není. Amerika se v podstatě hroutí přímo před očima. A pokud to někdo nepochopil, tak to je jeho problém. A ta výzva, říká moderátor? No opakuji, že ta je sama o sobě významná. To v každém případě i nebýt takové přehnané reakce ruské elity. Tedy slyšeli jste tu výzvu? Vždyť my jsme tam někomu šlápli na kuří oko. Co to jenom děláme? Dokonce i nebýt takové reakce ruské elity. Bylo by nutné si všechny ty noviny přečíst, najít toho novináříčka a zahájit jeho trestní stíhání. Bylo by totiž nutné předvést, že sledujeme všechno a ani jeden čin proti ruskému státu neponecháme bez povšimnutí a potrestání ze strany Ruska. Takže všechno běží, jak má. A moderátor tedy pokračuje. Dále je tu otázka od Ivana Larionova. Vážený Valery Viktoroviči, okomentujte tedy prosím královskou svatbu prince Harryho. Tak, a je tady poznámka, to byl tedy kaleidoskop absurdity, samozřejmě úmyslné. Do očí bíjícího nevkusu nemluvě o takzvaných manírách, takzvané high society, tedy té vznešené vysoké společnosti, a vůbec to vyvolávalo dojem úplného jarmarku a maškarních plesů, barvami hýřících kostýmů na tom divadelním představení. A pan Pěkin říká, no, jaké zajímavé postřehy. A jak je to dlouho, co svět šíl kvůli výročí Alžběty II.? A jak je to dlouho, co svět šílel kvůli svatbě jeho staršího bratra? Jak se prince Williama a Kate Middletonové? A vidíte to? Dokonce už jsem to jméno pozapomněl. No a jak tomu bylo dříve? Dříve byla tedy Velká Británie pupkem světa. Vždyť porovnejte, jaké ciráty nadělali okolo tamté svatby a toho výročí a jak proběhla zase tato. U nás v Rusku to byl překvapující kontrast, tedy hlavní masu obyvatelstva a hromadné sdělovací prostředky svatba člena královské rodiny, řekněme, sice zajímá, ale odsud, podsud, že ano, odtamtať, podsamtať. To ovšem tedy neplatí pro západní svět, obzvláště tedy ten anglojazyčný a obzvláště tedy v britském domíciu, tedy v britském společenství národů. No a o čemže to vypovídá? No vypovídá to o tom, že my, myšleno Rusko, jako stát získáváme suverenitu ve stále větší a větší míře, a že pro nás události probíhající ve Velké Británii nejsou stěžejním politickým faktorem v oblasti kultury a sociálních vztahů. A moderátor říká, a jak nám to vnucovali? Pan Pěkin povídá, taková královna je přece jen jedna a proto vše související s touto královskou rodinou musí být zajímavé. Jo? Vždyť je jediná na celém světě. Ano, no to je pravda. Tato tedy královská rodina je jediná na celém světě. A ať se to někomu líbí či ne, Británie je tedy ještě stále centrem koncentrace řízení a řídí ještě světové procesy. I když někdo tvrdí, že Británie je americkým pudlíkem, tak to je tedy zase ten člověk, který to tvrdí úplně mimo. To Spojené státy americké jsou projektem Velké Británie, kterému Velká Británie nikdy neumožnila získat svoji suverenitu a který vždy řešil otázky řízení ve světě tak, jak to potřebovala právě Velká Británie. Proto byla tedy Velká Británie tam, kde bylo nutné USA podpořit vždy v čele ostatních a ukazovala jim, co je třeba udělat. No a zdálo by se, že iniciativa, řekněme, že vychází ze Spojených států amerických, které zdánlivě budují Pax Americana, ale ve skutečnosti se jedná o iniciativu Velké Británie, která si tedy prostřednictvím nástroje svého četníka v podobě USA řeší své problémy. Jenže čas samozřejmě plyne a centrum koncentrace řízení je přenášeno do Číny. A co je nutné udělat tedy s tím starým centrem koncentrace řízení? No je potřeba zařídit, aby přestalo existovat, a proto je nutné ho určitým způsobem diskreditovat. V roce 1937 Eduard VIII. Abdikoval, protože se chtěl oženit s rozvedenou ženou, a dnes, ať už je jakýkoliv třeba šestý v pořadí na trůn, zůstává skutečností, že si dědičný princ bere rozvedenou ženu a najednou je vše OK. Navíc ta pohádka o Popelce. Vše je to tak překrásné. Popelka si bere prince. Je to první herečka, první Američanka, která si vzala prince, první mulatka, která si vzala britského prince. A v mnohem je tou první. A co je ještě zajímavé? Na žádost této nevěsty je oddával americký biskup, vyslaný z USA, konkrétně z Chicaga, a byl to občan černé pleti. A ten hudební doprovod, který tam měli, církevní sbor, hudební kulisu? Ne. Přímo církevní sbor, ten byl také černošský. No a jaký byl výsledek? Do určité míry, tedy s ohledem na křesťanské náboženství, to různorodé černošské obyvatelstvo, které dovezli z USA jako otroky, sformovalo vlastní rituál, vlastní podobu bohoslužby. Mají tedy o stejnou křesťanskou církev, ale přitom je zcela jiná. Černošské motivy se tam projevují úplně ve všem. Způsob, jakým se chová kněz, jak zpívají, jak vypadají, a teď ta upjatá Anglie se svými staletými tradicemi, s těmi ustálenými staletými tradicemi, a královská rodina, která udává tón aristokratického chování ve světě. A najednou jejich svatba probíhala jako nějaký jarmark, jako nějaké církevní divadelní představení, ve kterém se biskup chová jako šašek, kterému potom připomenuli, že se přece jen ještě jedná o svatbu. Oj, a já vás mám ještě oddat? Na jednu stranu se ženich s nevěstou tedy dobromyslně usmívali, jak to prezentují média, ale vždyť skutečná anglická aristokracie, královská rodina, seděla a nevěřila svým očím a byli šokováni. Něco ve smyslu, co se to děje? To jsem to řekl hodně slušně. Takže takhle to máme. Ale oni si reálně uvědomují, co se tedy děje. No a co ta církevní hudba? Vždyť to byl nějaký jazz. To přece nebyla anglická bohoslužba, ale jakési estrádní představení. To znamená, že s příchodem té herečky Meghan Markleové dochází tedy k rozsáhlé degradaci, diskreditaci celé královské britské rodiny a té velkosvětské společnosti celé Británie. Britská královská rodina, která je začleněna do nadnárodního řízení, to velmi dobře pochopila, ale dělat s tím nic nedokázala, protože šlo o řízení tedy na vyšší úrovni. A tak jim nezbylo, než sedět a vztekat se. Tady poznámka. Britská královská rodina si sama mezi sebou říká firma, dámy a pánové, jestli o tom ještě nikdo nevíte. Takže doporučím studovat zase materiály o britské rodině, abyste byli v obraze, tak. Protože firma dělá kšefty. Chápete? No, ale jdeme dál. Protože ať už by si to ta herečka přála, řekněme, sebe více, pozvat si takovéhoto biskupa s tím jeho církevním sborem, tak by jí bylo řečeno, hele, anglické tradice jsou neměnné. A proč jsou tedy anglické trávníky přeci tak rovné? Protože se takto sekají už 300 let. A teď? Takže si představte, co to bylo za sílu, která zatlačila na britskou královskou rodinu, aby... No hele, možná to ani nebyla Meghan Markle nebo Merkleová, kdo všechny ty lidi nahrnul tam, jo, a vybral je někdo přece možná úplně jiný, ale hodili to na ní, jo. A pro královskou rodinu, pro Alžbětu II. Je útěchou, že ona svůj život již prožila a na jeho zbytek jí to ještě vystačí. A s ohledem na prince Harryho, ten se sice ještě před svatbou dostal pod pantofel Meghan Merkleové, když vycházíte z jeho vlastních poskytnutých rozhovorů. Jenže ona, když se jí pokusil požádat o ruku a nedokázal promluvit, tak fakticky to muselo vypadat asi následovně. Dobrá, já souhlasím, ale s tím prstenem. Jsem s tím prstenem. Já jsem ještě nestačil přece říci, no to nevadí. Bylo to tak? Harry to tam sám to takto popisuje. Ona se mne dvakrát zeptala, jo? Já ještě nestačil nic říci a ona už řekla, a mohu už říci ano? A dej sem ten prsten, že ano. A kdo komu potom navlékl prsten? Ona sama při obřadu. Jemu se nepodařilo jí ho navléknout a tak mu sama pomohla navléknout prsten na svůj vlastní prst. Kdo si tedy bere koho? Ano. To jsem měl tedy na mysli, že ano. Bylo tam toho dost vypovídajícího a výmluvného. Takže tímto aktem uzavření manželství, tou svatbou, byl vyznačen velmi důležitý mezník. Mezník počátku absolutní diskreditace britské královské rodiny, snižování její prestiže a degradace Anglie jako centra koncentrace řízení. Proces se tedy rozběhnul a jestliže dříve takové procesy probíhaly pomalu, tak teď nabyly tedy publicity a to znamená, že budou probíhat veřejně. To, co dříve probíhalo neveřejně a mnozí si mohli říkat, kde jste co viděli, jak jste na to přišli, tak ti to teď vidí neskrývavě. Teď budou tyto procesy příslušným způsobem prezentovány v informačním prostředí. A nehledě na to, že jste již okomentoval, Nehledě na to, že jste tedy již okomentoval události související s britskou korunou. Tu máme otázku od Ali Bačkarové, která napsala toto. Valery Viktoroviči, proč když mluvíte o politice USA a vzájemném boji mezi státní a globální elitou, nikdy nezmiňujete, řekněme, reálné loutkovodiče, nejen tedy ty politicko-ekonomického života Spojených států amerických, ale i veškerého finančně politického života ve světě. A konkrétně britskou korunu, která kontroluje nejen společenství národů, tedy 53 států, 39 milionů kilometrů čtverečních a 2,5 miliardy obyvatel, ale také globální finanční svět, kdy tedy federální rezervní systém Fed americký i vojensko-průmyslové vedení USA jsou pod plnou kontrolou britské koruny. Potvrzuje to totiž seznam hlavních vojenských dodavatelů Pentagonu a jejich vazby na Windsory. Pro britskou korunu není tedy prezident USA ničím jiným než manažerem, který je povinen plnit příkazy. Proč o tomto aspektu nikdy nemluvíte? No a pan Peking tomu říká. Tak za prvé, já tento aspekt osvětluji a řekl bych dost pravidelně. No a co se týká samotné otázky, tak už to, jak je sformulovaná, ukazuje na to, že jestliže určité vrstvy obyvatelstva tento proces už vidí, tak se to bude dále prohlubovat. A proč začalo být tedy možné ten proces rozpoznat? Proč o něm začali mluvit? No protože začali s odpisem Velké Británie. To je to, o čem jsem říkal, že to bude viditelné. Ale ten problém je jinde. Řízení totiž nemůže existovat bez subjektu řízení. Protože tu máme jedno centrum koncentrace řízení a jestliže ho zlikvidujeme, bude řízení podle plné funkce řízení narušeno. A aby se totiž toto nestalo, je řízení přenášeno z jednoho centra koncentrace řízení do druhého. A tímto centrem koncentrace řízení se stala Čína, nebo Čínská lidová republika. A vzpomeňte si na to, jak byla Kate Middleton při příjezdu Xi Jinpinga oblečena do červených šatů, které jsou v Číně svatební. A seděla vedle čínského prezidenta Xi Jinpinga. V západní tradici to nic neznamená, ale pro Čínu je to symbolické znamení. Takže ty události, které se teď dějí okolo Číny, jsou všechny velice obsažné a vypovídající. Teď bylo rozhodnuto, že obchodní válka mezi USA a Čínou se odkládá a jedni to podávají jako výhru USA, druzí říkají ne, nevyhráli, protože samotný konflikt vedl k tomu, že USA přišli o víc než Čína. No ale k čemu to tedy vedlo ve skutečnosti? Co se stalo? Nastoupil prezident Donald Trump se svým heslem America First, tedy Amerika především. Ne Amerika nade vše. Není to Iber Ales, ani Ponad Jus, ale především. Napřed je třeba myslet na Ameriku a až potom na všechny ostatní procesy. Není to o tom, že zájmy Ameriky jsou zájmy celého světa. Tak to byl budován Pax Americana. Nositelkou této ideje měla být Hillary Clinton a také její je. Jedná se o ideu americké státní elity, která tedy v podstatě nechápe, že USA po celé své dějiny nikdy ničím jiným než nástrojem britského impéria nebyly. Že tedy, a opakuji, nikdy neměli svoji vlastní suverenitu Spojené státy americké. Když někdo říká, že Spojené státy zničily britské impérium, tak je to pitomost. Otázka přeformátování britského impéria byla nastolena na konci 19. století a její řešení se účastnili mnozí. Takové skupiny jako my, Kruh, prováděli tvůrčí konkurs. Když nalezli řešení, nacvičili si to na anglo-burské válce a začala přestavba celého světa. A v souladu s tím USA plnili svoji roli. A nesmíme zapomínat na to, že veškerý úspěch těchto kroků USA zajistil šéf anglické banky Norman Montague. To je vše. A co to tedy zničili USA? Co udělali? Takže probíhá přenos centra koncentrace řízení do Číny. A je na to připravena Čína? Není. Je nutné ji k tomu ještě velice pracně vést. Čína je první ekonomikou světa, jenže se jedná o ekonomiku extenzivní, nízkotechnologickou. Takže je tam třeba ty vysoké technologie zkrátka nějak dostat. Ale ještě do roku 2000 tyto technologie Číně nepředávaly. Ještě na začátku 21. století, když se Čína pokusila koupit Volvo, tak jí to nedovolili. Za to teď tyto technologie nakupuje po celém světě, jak ve veřejném výprodeji. Stačí přijít a koupit si vše, co potřebuje. Ale něco přece jen Číně předat nemohou. Nemohou to předat jen tak. To znamená, že proto napřed musí vytvořit samozřejmě dané podmínky. A tak prezident USA, který skutečně myslí především na americké to zájmy, protože musí provést USA velice složitou procedurou přeformátování, kdy je zapotřebí USA napřed rozebrat na součástky a potom znova poskládat, tedy to, co měli v plánu udělat se Sovětským svazem. Napřed ho tedy rozebrat a potom ho v roce 1996 opět poskládat dohromady, jenže Zjuganov se ukázal být příliš slabým a tak jim to nevyšlo. A teď s tím skládáním do jiného konceptuálního základu nebo na jiném konceptuálním základu se zabývá Putin, což v celém světě zase vyvolává divokou nenávist. Takže USA vyhlásily proti Číně sankce, jo? Čína vyhlásila odvetné proti sankce? Jenže jestliže USA prohlašují sankce nebo vyhlašují sankce proti Číně, tak to ale nic neznamená. Druhá nebo první ekonomika světa může zcela v klidu přežít v podmínkách těchto sankcí ze strany první či druhé ekonomiky světa. Příkladem tomu je Sovětský svaz. Technologie, které získával od západu, třeba smlouva, plyn, trubky, ta byla s Německem a mnohé další, takže v klidu dokáže přežít. Proč si s tím tedy dávali tuto práci? Aby Čína mohla přijmout odvetné protisankce. Čína zavedla sankce, zákaz dovozu zemědělské produkce do Číny a v první řadě soji. To ale vůbec není k smíchu. Jedná se o jeden z těch faktorů, kde je tedy ve výrobní oblasti zaměstnáno hodně lidí a co je nejdůležitější. Jedná se o hlavní výrobní sektor USA, ze kterého žije i státní elita USA. Pokud by Čína nenakupovala tuto produkci, znamenalo by to pro USA absolutní katastrofu. Podniky by začaly krachovat, jak na běžícím pásu, a co bylo důsledkem toho všeho? Taková situace, že veškerá elita Spojených států amerických, a to včetně té státní, přiběhala k Trumpovi. Dohodni se za jakýchkoliv podmínek, ten problém je třeba vyřešit. Na všechno přistoupíme, jen to vyřeš. A Donald Trump na to, musíme Číně postoupit část technologií, abychom ji uklidnili. Tak jim to přenech, vždyť je to jedno. Oni si také velmi dobře uvědomují, že jestliže je Čína nedostane z USA technologie, získá je stejně odjinud. Je to pouze otázka času. Proto také společnost ZTE nebyla poškozena a nehrozil jí žádný krach. Vše to bylo speciálně zorganizováno jen tak na oko, aby mohli rozehrát celé to divadélko. Trump, USA opět kontaktovali Čínu a byly podepsány dohody, na základě kterých vše zůstává při starém, ovšem s tím, že teď Čína získá přístup k těm americkým technologiím, které právě teď pro sebe potřebuje. A místo třeba až za rok je díky té hře na sankce získala během 2 měsíců. Všechno je to jenom divadelko s ohledem na ten přenos. Na urychlení přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. A nasycení Číny vším potřebným do té míry, aby se mohla stát natolik mocným centrem koncentrace řízení, jakým byla tedy Velká Británie. A ta svatba je ukazatelem tohoto konce. Že nastal čas odepisovat Velkou Británii. To ale neznamená, že to bude hned zítra. Jedná se totiž o dlouhodobý proces. Vzpomeňte, hra s Brexitem, vystoupení nebo nevystoupení z Evropské unie bude pokračovat do té doby, než bude přeformátována celá Evropa a nejen Velká Británie. Bez Evropy je Velká Británie absolutně nahraná. Jen díky té hře, postavené na svém výlučném postavení vzhledem k Evropě, Velká Británie vůbec něco znamená. A skutečnost, že Theresu Mayovou na tu svatbu nepozvali, naznačuje tedy její postavení. Že je pouhým šaškem, kterého tam jmenovali, aby sehrál určitou roli a dostal proces Brexitu do určitého stádia, kdy ho bude možné protahovat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Tak, označím další otázku. Šup. Pauza na napití. Tak si dáme, to je moc dlouhý.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, jdeme na další otázku a odpověď. Takže další otázka je od Bohdana, tu mám napsáno, který prosí okomentovat událost spojenou se začením redaktora RIA Novosti agentury na Ukrajině pana Kirila Višinského, a to 15. května. Je jasné, že se tedy jedná o politickou objednávku, ale čí? Bylo to nezbytné nebo neodbytné přání ukrajinské státní elity pokazit slavnostní otevření Krymského mostu? A mají v tom prsty státní elity jiných států, nebo je to prostě cílem výměny Višinského za ukrajinského patriota, který je ve vězení v Rusku? Nebo je v tom toho ještě něco a daleko více? No a pan Pěky na to pravděpodobně, pokud jsem to rozlousnul dobře, říká, že toho je něco více. Problém je v tom, že v Rusku nemáme vůbec žádnou státní elitu a mluvit o existenci státní elity na Ukrajině je stejné. Jako tedy tvrdit, stejné jako tvrdit, že to Ukrajinci vykopali Černé moře. Pokoušet se objevit nějakou, řekněme, státní elitu na Ukrajině je úplně stejné jako věřit těm pohádkám o tom, že vykopali Černé moře. Ano, že velcí úkrové vykopali Černé moře. Když někdo začíná mluvit o nějaké ukrajinské elitě, dostává se přesně do té oblasti fantazie a výmyslů. Tam žádná elita jednoduše neexistuje. Jsou tam výlučně exkluzivně dosazení operativní řídící pracovníci se statusem značně nižším, než má rusínská elita, výrazně nižším. Státní elita alespoň něco málo ví o řízení, ona alespoň něco dokáže, jak ve státním, tak i v nadnárodním řízení. Nejedná se o nástroj ve své čisté podobě. Zatímco všichni ukrajinští oligarchové jsou nástrojem ve své čisté podobě. Koho potřebujeme, toho použijeme. Například ten, no, Kolomojský, který je či není naživu. Jeho tedy třeba? Když jeho třeba, objeví se. Nikdo ho sice neviděl už dlouho, ale přesto rozhodnul, co bylo třeba. Není ho víc zapotřebí? No tak opět zase zmizí. A takto to tam všechno běží. Veškerá ta ukrajinská elita je kolektivní Kolomojský, kterého nikdo nevidí, ale jeho jménem je tedy něco rozhodováno. Z toho tedy vyplývá, že tento nástroj není schopen o něčem sám rozhodovat. Rýč nemůže rozhodovat za zahradníka přece. To zahradník rozhoduje o tom, na co se ten rýč použije, jak a co se s ním bude kopat a jaké místo bude zaujímat. Samozřejmě také v jeho kůně se zahradnickým náčiním a tak dále. O tom všem rozhoduje pouze zahradník a žádné jeho náčiní. V souladu s tím také probíhá veškerá politika na Ukrajině. Porošenko tam vůbec tedy o ničem nerozhoduje. Ani nikdo jiný z takzvané ukrajinské elity. Všichni oznamují pouze to či ono rozhodnutí, které jim bylo nařízeno zvnějšku. Nic víc. Žádnou samostatnost při přijímání rozhodnutí projevit ani nemohou. Jejich samostatnost spočívá pouze ve způsobu realizace daného rozhodnutí. A zde už mohou uplatnit, řekněme, tu či onu míru surovosti, tu či onu míru emocionálnosti. To už mohou rozhodnout sami, ale vůbec nic více. A co se týká tedy SBU, Ukrajinské bezpečnostní služby, tak ta není ničím jiným než gestapem v jeho nejhorší podobě. Těmto gestapákům je Ukrajina vřele ukradená. Oni jsou pod křídlem FBI a cítí se být je velice dobře. Podřizují se FBI, která je řídí a rozhoduje o tom, jaké operace budou prováděny a podobně. SBU nemůže udělat nic bez FBI americké. Jakákoliv akce podobného druhu není ničím jiným než nařízením FBI. A to je třeba si uvědomovat, že žádná jejich vlastní iniciativa není při přijímání takovýchto rozhodnutí uplatňována. Kdo si něco z nich, nebo kdyby si někdo z nich něco podobného dovolil, byl by okamžitě exemplárně potrestán. A všichni to tam samozřejmě moc dobře vědí. Samozřejmě, že sehrávají samostatnost v přijímání rozhodnutí, ale je to jen hrané. A co se tedy děje? Zapomněli jsme snad na to, že po Ukrajině, po Kyjevu už pochodují jednotky SA, ty takzvané družiny? Teď nastal čas i na zákaz tisku. To znamená, že z Ukrajiny dělají třetí říši se vším všudy. Diskreditují Ukrajinu, diskreditují současný ukrajinský režim, aby ho mohli vyměnit. A zde je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že všechny ty projekty, jako je Porošenko, Savčenková a další, jsou projekty vyšší globální úrovně. Ale realizuje je americká státní elita s tou či onou mírou kontroly ze strany globalistů. A taky teď třeba předvést, že tam se nechovají civilizovaně na Ukrajině, že Ukrajina je, řekněme, pirátský stát. Přece zmocnili se lodi, jo? A osudy lidí v tom nehrají vůbec žádnou roli. To je hra globalistů a nadnárodního řízení státní elity USA. Pro ně totiž lidé vůbec nic neznamenají. Je třeba předvést, že, řekněme, tisk je utlačován, jo? A mají snad strkat do vězení přece své lidi. Proč? Hele, začneme Ruskem, možná nám to přinese i nějaký prospěch s ohledem na ústupky v jeho suverenitě. No, a tímto způsobem pracují. To všechno postupně kapku za kapkou řeší vše potřebné. A jaká zde vznikla situace? Přijel pan Volker, něco jim řekl a u nás hned hysterie. Volker řekl, že minským dohodám je konec, že od nich musíme ustoupit. No proč pro boha? Co je zač nějaký Volker? A co má společného s minskými dohodami? Nic, vůbec nic. A proč to tedy ruskou elitu tak rozrušilo? Protože potřebují udělat pukrle před svým americkým topáníčkem. Potřebují se zbavit minských dohod, protože minské dohody jsou tím kladivem, kterým ruská diplomacie sice pomalu, ale vytrvale a přesně roztlouká celý ten blok diplomatického opevnění západu. A všechno se jim hroutí, přičemž čas hraje výlučně pro Rusko. Ale kdyby Rusko samo odstoupilo od minských dohod, tak by i z mezinárodního hlediska okamžitě přišlo o právo na svůj hlas v této věci. A co a jak bude na Ukrajině, by začalo řešit nějaké mezinárodní společenství, které by Rusku oznámilo své rozhodnutí s tím, že jsme povinni ho splnit. Dopadlo by to jako mnichovská zrada z hlediska Beneše, když seděl pěkně stranou a čekal, až hlavouni tohoto světa rozhodnou co a jak. Potom přišli a řekli mu, vzdáš se svého území. Je to zkrátka úplně stejné. Všichni, kteří tak bojují o zrušení minských dohod, chtějí, aby se Rusko dostalo do stejného postavení jako Československo v roce 1938. Aby úplně stejným způsobem světové společenství diktovalo ruskému prezidentovi své podmínky a on je jen plnil. Proto tak vyváděli, proto neustále předvádí ty hysterické záchvaty, že ruský ministr zahraničí Lavrov nic nezvládá, že všechno pokazil, tak jaké jmenování. Tak jakou hysterii a kde? Pokud se ptáte, třeba v pořadu u Solovjova, kde všichni v úvozovkách patrioti hystericky vykřikovali, jak špatné je naše, myšleno ruské, ministerstvo zahraničí. Ale ruské ministerstvo pracuje skvěle. Třeba ta věc okolo Skripalových, jo? Kdo může říci, že by ruské ministerstvo nejednalo správně? Vyčkali, vytáhli je, nasměrovali je do operativního prostoru a nechali je naběhnout si ve všech bodech. A kdyby se do toho hned nechali zatáhnout, co by se stalo? Tak by oni svou taktiku vnutili nám, Rusku, západ Rusku. Tomu jsme se však museli vyhnout a donutit je hrát podle našich pravidel hry. A ruské ministerstvo zahraničí to dokázalo. Proto jsou všichni ruští patrioti v uvozovkách s ministerstvem zahraničí nespokojeni. Naši prý patrioti jsou proti Minským dohodám ruští. A tento jejich postoj prodlužuje vyřešení krize na Ukrajině a zvyšuje míru krvavosti událostí, které tam probíhají. Zvyšuje. Kdyby ruští patrioté podpořili Minské dohody tak, jak je zapotřebí, a pomáhali ruskému ministerstvu zahraničí, tak bychom dosáhli větších úspěchů, a to v kratších lhůtách. No ale zpět k tomu Volkerovi, jo? Volker je totiž absolutní nula. V této věci stojí stranou a není důležité, že on, respektive USA, řídí Ukrajinu v ručním režimu. Jak to tedy vypadalo dříve? Zachovávali aspoň tedy nějaký rámec vnějšího zdání, jo? Jezdil tam viceprezident třeba Joe Biden, posadil se do prezidentského křesla a řídil odtud probíhající porady. Teď je to jakýsi tuctový, absolutně okravý pracovník státního departmentu, šéf McCainova institutu, což je prostě urážka. A všichni před ním sklání hlavy, všichni ukrajinští činitelé. Tak o jaké samostatnosti, o jakém rozhodnutí, o začení Vyšinského je tedy možné mluvit? Jedná se o americké rozhodnutí. Jedná se o rozhodnutí západní Evropy. A my tedy musíme pak jednat zkušeně, vyrovnaně, nestrácet klid a chápat, že všechno, co dělají naši takzvaní partneři na Ukrajině, je pro nás pozvánkou k válce. A nesmíme podléhat těm lidem v televizi, kteří jsou proto, abychom tu pozvánku přijali ve prospěch zájmů americké státní elity. No, čupr bupr, super. Tak, další otázka je od, prý říkám, moderátor Marie Nikolavny. Jak se pojmenovala? Zdravím vás, když jsem pracovala s kolegou, který sloužil v sovětské armádě jako výsadkář na území Maďarska, dozvěděla jsem se od něj o takzvaném maďarském povstání, kde bylo na jeho úplném začátku zabito řádově 200 vojenských sovětských vojáků. Je jasné, že to byla v úvozovkách práce západních tajných služeb. Ale proč sovětská, rosyjonská média ani vy nemluvíte o příčině, které k tomu vedly, o podrobnostech? Ve svém rozhovoru pro Konceptuál jste se o tom zmínil jen jako o maďarském a československém povstání. To jsou mi pěkná povstání. A bohužel v současné době nemám kolegů zdroj informací o Československu. Proč vždy zamlčujete podrobnosti, příčiny a následky a jen opakujete, čtete tlusté knihy? Tak, odpověď Valerie Viktoroviče. Já nezamlčuji tedy žádné podrobnosti. Problém je v tom, že samotný formát toho informačního pořadu neumožňuje zabývat se událostmi více do hloubky. Co se týče těch událostí roku 1956 v Maďarsku, a nejen v Maďarsku, a také v Československu v roce 1968, a nejen samozřejmě v Československu, no já už jsem mluvil o tom, že existuje řada datumů, řada takových stěžejních roků, kdy docházelo k velkým politickým událostem. A přesto tyto události zůstávají mimo pozornost široké veřejnosti. I když mají tedy zásadní význam pro průběh celého politického života na planetě Zemi. Tak takovým rokem je, jak jsem již říkal, třeba s rok 1927, 1956, 1968, rok 2014, kdy si nikdo nepovšimnul, že jsme stáli na prahu třetí jaderné světové války. Kdy se jejími glivicemi měl stát ten sestřelný Boeing, MH17, že ano, samozřejmě. Vždyť Západ dosud stydlivě mlčí o tom, kdo ten Boeing sestřelil, protože díky svým družicím zcela jasně viděli, kdo a jak ten Boeing sestřelil, a kdyby to udělalo Rusko, tak už by to dávno také vytáhli, protože přesně tímto směrem to vedli. Takže co se týká toho roku 1956 a událostí v Maďarsku, jež nelze posuzovat odtrženě od událostí, které probíhaly v celém světě, A konkrétně tedy ve stejné době probíhaly události okolo Suezského kanálu. A řekněme v Polsku, kde došlo v říjnu roku 1956 k výměně vedení a do čela se dostal Gomulka. Oč tedy vůbec jde? V podstatě to vyžaduje rozsáhlý, velice důkladný politický výzkum. A já jsem zatím na žádný podobný výzkum nenarazil, a tak nevím, na koho bych vás tedy odkázal. Takže oč šlo, pokud se ptáte? Tedy v roce 1953 zemřel Stalin. Jak zemřel, to je teď vedlejší, ale zbylé politické vedení státu stálo před otázkou, jak řídit stát. Je třeba říci, že se bolševici v roce 1917 zmocnili řízení revoluce, kterou nám tu v Rusku zařídili naši britští v uvozovkách kolegové, partneři, aby uvrhli náš stát do hlubin občanské války. A prostřednictvím intervence Rusko rozčlenili na jednotlivé státečky bez suverenity, které by potom mohly snadno řídit. To měla za úkol ta intervence. Mimochodem tedy, v tomto ohledu, když už na to přišlo, může být badatelům malou nápovědou, že v roce 1941, kdy byla zahájena pomoc na základě Land Lease Act, se pokusili o to samé. Když tehdy v uvozovkách pomáhali carskému Rusku, tak si vymínili, že v Rusku potřebují nástupní prostor v Murmansku. Ten prostor však získali až na základě rozhodnutí Trockého, když do Murmanska pozvali interventy. V roce 1941 se pokusili o to samé s tím, že Rusko, Sovětský svaz, se zhroutí. Tedy, no hele, a s Hitlerem to už se nějak dohodneme. Budeme mít nástupní prostor a tak budeme moci něco podniknout. No ale pojďme se vrátit k událostem z roku 1953. Stalin a bolševici se zmocnili řízení revoluce, ale podstatou všech těch událostí bylo, že jejich kádrový sbor nevystačil pro řízení celého státu a politické vedení mělo v mnohem svázané ruce, tedy samozřejmě i nohy, nad národním řízením, které tu bylo tedy zastoupeno v podobě struktury Kominterny. Kominterny, takhle abych to četl správně. No a skutečnost, že byla v roce 1943 Kominterna rozpuštěna, neznamená, že zmizela přece z povrchu zemského, jen přestala být pro většinu lidí viditelná. Ti lidé zůstali i jejich vazby a klanově korporativní zájmy. S nadnárodním řízením spojení samozřejmě nestratili také. Takže tu toho zůstalo dost a dost. A Stalin, který stál v čele budování sovětského státu, a ve velice složitém roce 1927 dokázal zahájit stavbu Dněperské vodní elektrárny, byl při vedení státu sám konceptuálně mocný. Byl to on, kdo určoval orientační body, strategii, zkrátka koncepci, strategii i taktiku řízení státu. Ale všechno nedokázal zvládnout hned. Něco musel překonávat postupně. Když například tedy začala trockistická kolektivizace a Stalina, který vystupoval proti takovým metodám kolektivizace, neposlouchali a trockisté tak ve státě vyvolali div ne všeobecné povstání, tak Stalin vystoupil s článkem Závrať z úspěchů, ve kterém v podstatě trockistům navrhl: hele, já vám vyřeším vaše problémy, ale vy mi za to postoupíte čas řídících funkcí, pravomocí. A takto krok za krokem přebíral tyto pravomoci v celém tom prostoru od trockistů. Trockistům tedy plně vyhovovalo, že veškerá odpovědnost za řízení byla tedy na Stalinovi. Oni sami se ani nezamýšleli nad tím, jak něco budovat a že mají vybudovat světovou socialistickou republiku. To pro ně bylo, jak bych to... Oni se o to... jakože snažili svým způsobem, jo. Něco ve stylu, ale ať to má všechno na tyku Stalin, To nám absolutně vyhovuje. No a Chruščov byl jedním z takových předních trockistů. Nehledě na prorážku trockistického podzemí, stejně trockisté nikam nezmizeli a Chruščov byl jedním z nich. Po Stalinově smrti se do čela státu dostali trockisté, ale byla tu ještě určitá protiváha, kterou představovaly síly okolo Lavrentie, tedy Pavloviče Berii. A vedení státu stálo před otázkou, co budeme dělat a jak to budeme dělat. A v červnu roku 1953 se konala korunovace britské princezny, kterou se stala Alžběta II. Opět se dostáváme tedy k Británii. Před tou není úniku a u příležitosti její korunovace byl na vojenskou přehlídku vyslán křižník Sverdlov. Zdálo by se tedy, že na tom není nic zvláštního, ale jsou tu zase takové malé nuance. Když v Rusku teď probíhá desakralizace přehlídek a podobně vojenských, je nutné si uvědomovat, že co znamená rituál při řízení státu, co taková vojenská přehlídka znamená. V dané situaci tedy přehlídka znamenala to, že vysíláme svou loď, svůj křižník, který bude symbolizovat skutečnost, že jsme s ostatními v jedné řadě podřízení britské koruně. A teď mi hned někdo namítne, ale to nějak nesedí. Vždyť v roce 1937 na korunovaci Jiřího VI, nastupujícího po Eduardovi VIII., který abdikoval kvůli rozvedené ženě a řekl, že láska mu za tu korunu stojí. Ono to bylo trošku všechno jinak. To byla jen taková lyrická zástěrka. Takže tenkrát se tam Sovětský svaz za Sovětský svaz zúčastnil křižník Marat. Ano, zúčastnil se, ale to bylo v roce 1937, kdy ruský stát byl prakticky plně pod vnějším řízením a my jsme se jen tak vyhnuli druhé světové válce, která měla začít španělskou revolucí už v roce 1936. Ty vztahy s nadnárodním řízením byly velice napjaté a Stalin musel tedy velice tvrdě manévrovat, lavírovat. A proto bylo to vyslání křížníků k účasti na přehlídce u příležitosti korunovace v podstatě realitou našeho tehdejšího postavení. Nebyli jsme tedy v plné míře konceptuálně suverénním státem. Ale naše postavení v roce 1945 bylo principiálně už odlišné. Tehdy jsme fakticky byli státem číslo jedna. To my jsme přinášeli ideologii celému světu. Začali jsme budovat socialistické společenství. Takže uznat nadřazenost, řekněme, britské koruny pro nás už bylo, a to mi promiňte, tehdy nepřijatelné. Ale přesto jsme tam křižník poslali. Je tedy třeba říci, že tam byl asi od 8. do 17. června a 26. června zavraždili Beriu. A to jsou velice závažné ukazatele. My jsme provedli velkolepou přehlídku. Našim námořníkům se vyčítat přece nic nedá. Ale k samotné faktologii toho, co se stalo, připlula naše loď a zakotvila tedy na vytyčeném místě a když mělo dojít k uvítání královny, tak místo jedné salvy, která je zvykem při příjezdu lodi, byly vystřeleny salvy 3. Takže od počátku bylo dáno najevo, my všichni jsme jen a jen vaši. Byl snad tedy velitel lodi idiot? Aby tedy v takových věcech, kde je vše dohodnuto do nejmenších podrobností, aby tento postup porušil? No ne, šlo o příkaz centrály. A dále toho bylo ještě více. Pozornost, kterou britská královská rodina věnovala kapitánovi, je jednoduše neuvěřitelná. Je to samozřejmě možné vysvětlit tím, že, řekněme, princezna Margareta ztratila hlavu a zamilovala se do ruského kapitána. No, ale přece ne do takové míry, aby se dopouštěla nerozvážností. Navíc takto veřejně zvědomím, že z toho stejně nic nemůže být. A nemluvě o tom, že jí ten kapitán 3 dny dělal doprovod na výletě. Na to také samozřejmě musel dostat povolení z centrály. A to byla Moskva. Bylo tam toho hodně. Tomu sovětskému kapitánovi se dostal tedy o zvláštní pozornosti. A dali tím najevo, že to vše vítají. Hele, vedete si správně, proto vám udělujeme zvláštní pozornost a tak dále a tak dále. Když trockistické tedy vedení přišlo o pána ve Stalinově podobě, tak stálo před problémem, jak má ten velký stát řídit a kam ho vést a směřovat. Jak se začlenit do světových vztahů? No, jenže sami trockisté byli zapojeni do světového nadnárodního řízení realizovaného britskou korunou. Takže jim bylo napovězeno, co a jak mají dělat. Hele, udělejte tento veřejný krok, udělejte nám pukrlátko a zahájíme s vámi dialog. No a tak se i stalo. V důsledku toho všeho, v dubnu 1956, již na křižníku Orjonikidze asi jo, sovětské velení v osobě Chruščova a Bulganina, tedy strany a vlády, protože tenkrát se ještě Chruščov plně nechopil moci a dokonce i s akademikem Kurčatovem, nositelem tajemství sovětské jaderné bomby, kterého by měli střešit jako oko v hlavě, tak odpluli do Velké Británie na státní návštěvu. No a stalo se toho samozřejmě více, ale vypovídající je to například v případě Kurčatova, který tam měl přednášku, kde jim vysvětloval, no hele, vy pracujete na jaderných zbraních a postupujete přitom tak a tak, ale to děláte chybu, protože vás to zavede do slepé uličky. Tak kolik peněz a času tak to ušetřil svým anglickým kolegům? A byl tento akademik snad idiot? No ne, nebyl. Jen zase plnil uložený úkol. Splnil to, kvůli čemu ho tam vezli. No, to bylo v dubnu roku 1956. A poté to Chruščově návštěvě, tedy Velké Británie, se rozběhly události roku 1956. Začalo se zvyšovat napětí v táboře socialistických států a samozřejmě i okolo Suezského průplavu. Všechny tyto události spolu totiž souvisí. Sovětskému velení nebo vedení bylo řečeno, hele, budete-li se chovat tak a tak, získáte výměnou to, o čem sníte. Stanete se součástí světové elity. Světového společenství. A dále si o této otázce můžete přečíst tedy naši analytickou zprávu s názvem Západ a SSSR, jak probíhala studená válka. Ano, jak tedy ve skutečnosti probíhala studená válka a co se dělo v Rusku? Bylo zapotřebí vyměnit lidi v řízení státu. Trockisté měli tedy své lidi a úplně stejným způsobem, jakým komunistická strana Sovětského svazu vyváděla lidi do ulic na masové demonstrace s požadavkem zrušit 6. článek ústavy. To bylo v roce 1989 a 1990, kde byla zakotvena vedoucí úloha komunistické strany Sovětského svazu. Tak úplně stejně stranické, tak říkají sovětské orgány, řekněme v Polsku a v Maďarsku, začaly vyvádět lidi do ulic. Vytvářeli davy, aby mohli realizovat to, co jsme teď mohli pozorovat, třeba z napříkladů zasedné Arménie. Zcela nedávno. Aby tak tedy dotlačili k moci člověka, který odpovídá vlastně zájmům lidu, tomu, co právě diktuje ulice. V Polsku to všechno proběhlo úplně hladce a bez zádrhelů. Vše tam bylo v pořádku, k moci dotlačili Gomulku, dosadili ho do funkce a vše bylo OK. Ale v Maďarsku? I tam Sovětský svaz pracoval naplno, plnil vše, co slíbil. Hele, chcete, aby byl jmenován Imre Nagy? Tak ho jmenujeme. Ale stále čekali. A ve výsledku ten konflikt stále vzrůstal a vzrůstal. Vždyť jak to bylo? Sovětská armáda vstoupila do Budapešti a zase ji opustila. A potom tam byla nucena vstoupit podruhé. Proč k tomu, který všemu došlo? Pokud sovětské velení nebo vedení věřilo tomu, že s ním hrají čestnou hru, tak plnilo scénář. Ale když viděli, že v Polsku dohoda, no, řekněme sice klapla, ale v Maďarsku už dohoda plněna není, tak začali jednat jinak. Protože co měli dělat jiného? Kdyby s nimi teď úplně vyběhli, tak by jim nezůstalo v ruce nic pro možnou dohodu. Byli by na hraní. A co se tedy stalo? Polsko bylo státem obklopeným státy socialistického tábora, takže zařídit tam totální chaos bylo problémové. Maďarsko je ale na hranicích s Rakouskem. A my jsme učinili gesto dobré vůle a z Rakouska jsme v roce 1955 odešli, abychom západu přenechali Habsburskou knihovnu a Vídeňské centrum koncentrace řízení. Tak jsme odtamtud odešli. No ale k čemu to ve výsledku vedlo? Maďarsko-rakouská hranice tak zůstala otevřená pro přesun Maďarů, kteří sloužili v armádě. Těch, kteří bojovali na území Sovětského svazu a potom odešli na západ. A tyto lidi bylo možné masově a bez problémů převádět tedy přes tuto hranici, protože ji kontrolovali lidé napojení na toto spiknutí. Všichni tak, kteří byli tak či onak řízeni z Moskvy nebo z Londýna. Není důležité, co tam převládalo. To je tedy jenom v hrubých rysech. Při vypracování rozsáhlé historické práce by tam bylo mnoho zajímavých věcí ke zjištění. Takže, ale zpět, hranice byla otevřená. Maďarsko mělo ohromný potenciál, aby bylo tedy možné zkusit vše vyřešit s drzostí slově vlastní. A americká státní elita tu šanci bezesporu využila se vším všudy a pokusila se zmocnit Maďarska. Odtrhnout i tento kousek, tedy z Rakouska jste odešli, tak odejděte tedy i z Rakouska, z Maďarska. A potom vám budeme diktovat dál a ještě více vás tlačit ke zdi, a to za zcela jiných podmínek. A zde tedy sovětské vedení pochopilo, že si naběhlo a vrátilo se rychle do hry. Jenže se Suezem už bylo pozdě. Je velký omyl myslet si, že sovětská vláda či sovětský svaz si netroufl na dvě věci. Na krizi okolo Suezského průplavu i Maďarsko-Sovětského svazu, který byl vždy popisován jako splozenec pekla, tak že mu tedy Maďarsko bylo vřele ukradené. Co o něm budou psát pak v západním tisku? Takže tvrdit, že se báli samozřejmě přijít o svůj image, je pitomost. Nestihli to, protože ty události okolo Suezu probíhaly prakticky paralelně s těmi v Maďarsku. V Maďarsku tedy úder vrátili a možná by se rozhodli se o to pokusit i na Suezu, protože tam jim také napřed nahrávali, tam také vzdávali své pozice s nadějí na budoucí vstup do řad zlaté světové elity. Jenže to nestihli. A proto do toho v Maďarsku vstoupili, vše potlačili a udělali tam pořádek. No a dosadili tam v podstatě tedy nesystémového Jánoše Kádára. Ty události byly tedy velmi, velmi zajímavé. Takové roky, jako byl tedy ten rok 1956, kde existuje jakási vnější osnova událostí, která zastínuje reálný politický život nadnárodního řízení, je nutné samozřejmě potřeba zkoumat blíže, rozebrat je podrobně. Jak ale říkám, takových roků není zase až tak mnoho a přitom jsou fundamentální. Tak. Dobrý, ne? Tak, co tady máme? Mrkneme se na to. Jo, hele, my to stíneme akorát. Já se napiju. Takže moderátor říká, poslední otázka od Alexeje. Citát, budeme podporovat Putina. To říkají všichni. Ale jak navrhujete, abychom to dělali? To není jasné, to vůbec není jasné. Nejspíše tedy jako vždy studium tlustých knížek, že ano? To je samozřejmě užitečné, ale dokud je lidé budou číst, stane se zatím mnoho nedobrého, neboť nepřátelé Ruska jednají podle přesného plánu, rozepsaného po dnech. Lidé potřebují jednoduchá hesla a knihy vaší teorie jsou příliš složité. Není to Marxův kapitál ani Leninovy teorie, kterého lidé ale přece následovali. Když vám teď například položím otázku, co by měli lidé udělat právě dnes, zítra, pozítří, jaký bude váš plán? Já si myslím, že na to nedokážete odpovědět přímo a vypadá to, že ani Putin to nedokáže, protože to neví. Stoupnout si totiž do čela mas znamená obětovat sám sebe. Putin to udělal, ale jen on a nikdo jiný. V podstatě je tu ta odvěká otázka, že ano, co dělat? A váš recept? Tak pan Pěkina to říká, recept je jen jeden, číst tlusté knihy. Co se týká toho bagatelizování, že Marxovy knihy jsou jednodušší, tak to tak tedy mírně řečeno není. A dříve, než se marxismus v té podobě, která tedy v té době nová nauka o řízení, víceméně uchytil, než si našel tedy své široké publikum, tak ho lidé různě studovali v marxistických kroužcích. Trvalo velmi dlouho, než shromáždili tu svalovou hmotu, jak se říká. A co se týká koncepce sociální bezpečnosti, tak vše probíhá daleko rychleji. Vždyť lidé nepotřebují jednoduchá hesla. Lidé potřebují znalosti. Jednoduchá hesla potřebuje dav. Pouze dav. Bezduchý a nezodpovědný dav. Tomu stačí hesla. Jenže lidé potřebují znalosti. A v dané situaci, kdy navrhuje napřed jednat a až potom přemýšlet, nebo se o něčem rozhodovat, no nejlépe to vyjádřil Lewis Carroll, tedy v Alence v říši divů. Pamatujete se na tu královnu, že? Jo? Pojďme napřed vynést rozsudek a až potom budeme jednat o tom, co se vlastně stalo. No tak to je úplně stejné. Přičemž z nějakého důvodu chápeme, že tam se jedná o pitomost, ale zde ne. Půjde snad tedy na operaci, půjdete vy sami, řekněme, na operaci k doktorovi, který ještě se nic nenaučil, který ještě neumí operovat. A když se jedná o osudy, řekněme, celých národů, tak navrhujete jednat právě takto? A proč hned předpokládáte, proč zastáváte takový poraženecký postoj? Protivník je vždy v každém případě silnější, chytřejší a má k dispozici celé moře kádru. Co se mu zachce, to udělá. No a co tedy zbývám nám chudáčkům, že ano? Jen se podvolit jeho páničkově zlovůli. Tak to je ta otázka totiž formulovaná. Ve skutečnosti to tak vůbec není. Náš protivník má například příšerný kádrový nedostatek. Oni jsou na tom teď jako v tom vtipu o doktorovi diletantovi, když už tedy mluvíme o doktorech. Doktor musel odejít a řekl mu, zastupně na chvíli, ale nic nepředepisuj. Jen se toho pacienta zatím ujmi, vyplň jeho údaje a já tu jsem hned. No, potom se doktor ale vrátí a ptá se, byl tu ten pacient? Jo, byl. No a kde je? Co mu bylo? A měl kašel. No a kde je teď? A já jsem mu předepsal léky a poslal jsem ho domů. No co jsi mu proboha předepsal? No projímadlo. Proč? Jen se podívejte. Tamhle stojí, drží se stromu a bojí se zakašlat. Tak přesně v takovémto stavu je ten teď globální prediktor. A oni nám navrhují vyřešit jeho problémy a dá se přitom podřizovat. My máme unikátní historickou šanci získat znalosti o řízení, převzít řízení do svých rukou a řešit vše v zájmu Ruska a všech jeho národů. A nabídnout tak celému světu vlastní příklad. Jít celému světu příkladem. Ale ne, prý, dejte nám jednoduchá hesla. Tak opět, jednoduchá hesla potřebuje DAF, který ničemu nerozumí. A ten DAF je právě pomocí těch hesel manipulován a platí za to svými životy. Jako třeba ta nebeská setnina na Bidenu. A ještě mnoha dalšími věcmi samozřejmě. To je to, co si přejeme? Ne. My chceme, aby se prolévala lidská krev? No nechceme, protože lidská krev není voda. A proto je špatné řešit něco stylem vždyť je to jedno. Někdo stejně zařve, to je cena něčího budoucího štěstí. Ne, to tedy ne. To je trockistický přístup. Lidová vláda je vláda pro lid, a to znamená politiku, která ten lid bude chránit, kterou uplatňuje, řekněme, Putin. Putin vše dělá tedy s rozmyslem, a když někdo nechápe, co Putin dělá a říká, neboť Putin mluví o budoucnosti zcela konkrétně, tak je to jen proto, že ten člověk něco nezná, že nemá potřebné znalosti. A takové znalosti, tedy o řízení společnosti, poskytuje opět dostatečně všeobecná teorie řízení, která je součástí koncepce sociální bezpečnosti. Jen když si osvojíte tyto znalosti, dokážete plně pochopit, co říká Putin. A teď je to v podstatě jako v tom sovětském kresleném filmu o Kozlíkovi, který uměl počítat do 10. Putin je teď obrazně řečeno ten Kozlík, který umí počítat do 10 a všichni okolo něho, všechna ta takzvaná v úvozovkách elita, si zatím tedy vůbec neuvědomuje, nakolik je na Putinovi závislá a vzteká se a zuří. Je připravena Putinovi bodnout nůž do zad. No ale co jim kdo udělal? Nikdo jim nic neudělal. Oni jen nic nechápou. Neznají matematická pravidla. Proto nechápou, co jim Putin říká a neví, co by měli dělat oni sami. Proto je Putin k tomu musí nutit a říkat jim, tohle je třeba dělat nebo udělat. Nebo například já a pořad otázka odpověď. Proč o něj lidé projevují tedy určitý zájem o ten náš pořad? No, protože, a opět ze sovětského je Jere Laše, tedy dětského humoristického časopisu, začíná tedy první hodina ve škole a učitelka se ptá, děti, kolik je 1+1? A chlapeček, u nás bychom řekli Pepíček, že ho říkám 2. Učitelka je šokovaná a není jasné, zda z toho, že správně odpověděl, nebo že je na prvňáčka příliš velký a až potom se to vysvětlí. Když tam vběhne dívka a říká, Petrove, co tu děláš? Tohle je první třída. Naše pátá je přece ve druhém patře. A on jí na to říká, za to v této třídě jsem já ten nejchytřejší. Proč o tom mluvím? Protože ta situace zde je taková, že já jsem v té páté třídě a proto tu všem vykládám, co jsem se v té páté třídě naučil. Pojďme tedy růst všichni společně a od páté třídy dojdeme až k té 10. a dál třeba na vysokou. Pojďme si osvojovat znalosti koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Stávejme se konceptuálně mocnými a přestaňme se vztekat, že někdo jiný tu matematiku umí. Vždyť jak byste si dnes v životě poradili bez matematiky? Už dávno se bez ní totiž neobejdete. A teď život vyžaduje zkrátka, aby všichni lidé znali dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Aby věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a mohli díky těmto znalostem aktivně pracovat na tom, aby byly realizovány ty projekty, které odpovídají jejich zájmům i zájmům jejich rodin. A mohli pak naopak blokovat, bránit realizaci těch projektů, které tyto zájmy poškozují. Tak tedy pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. To je vše, co k tomu bylo možné říci. A mně už nezbývá než říci, že to byla poslední otázka, říká moderátor, a rozloučit se s vámi a říci vám... Pardon, tak to asi pokračuje pan Pěkin. Berte znalosti do svých rukou, buďte konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. A potom budete chápat nejen to, co říká Vladimír Putin, ale i ostatní političtí činitelé. Uvidíte, kdo je diletant, jak probíhá nadnárodní řízení, bezstrukturní řízení a díky tomu dokážete blokovat jedny procesy a činorodě podporovat jiné procesy. Uvidíte, co a jak a budete vědět, co máte dělat. A pamatujte si jedno. Nikdo jiný za vás tu práci neodvede. Každý se nám ve svém místě vteřinu, každou vteřinu rozhodujete sám. Činíte, sám činíte volby. Sami činíte volbu. Budete-li se řídit hesly, budete nástrojem v cizích rukou. To znamená, že prostřednictvím vás budou řešeny takové věci, které pro vás mohou mít kritické následky. Jako když na Ukrajině zorganizovali Majdan, vedoucí k občanské válce. Proto ještě jednou opakuji. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocnými a braňte své zájmy, zájmy své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastní do příštích setkání. Ještě jsem Jardovi ukrad 10 minut. Takže opět knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, ale i ve slovenčině naleznete na levá.net.webno.cz, také na 3x2tv.dotu.ru a nebo je můžete zakoupit na ksbpress.cz. Dámy a pánové, toť opravdu jenom na vás. A ty zbraně, jak říká hlavní protagonistka tedy filmu Sucker Punch, z kterého je vyňato několik vět a podkládáno dohromady, tak jak v tom filmu v průběhu zaznívají o těch andělích, tak takto zkrátka je, dámy a pánové. Vy máte všechny zbraně ve svých rukou. Jestli se s tou zbraní zastřelíte, jestli tou zbraní zraníte někoho kolem sebe, a nebo jestli tu zbraň, jako je nůž, jako jsou sirky a další, co je vždy dobrý sluha, ale špatný pán, pak použijete, teď nemyslím zbraň jenom na ničení, že ano, použijete proto dobro své rodiny, svého okolí, svého města, kraje, státu, světa dílu a nakonec i celé planety, tak to už je opravdu jenom na každém z nás. Takže mějte se krásně, já už pustím jenom poděkování a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.